dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam VOA, inilah Arif Budiman dalam VOA siaran petang pada kesempatan hari Rabu 28 Juni 2017. Dan berikut ini kami akan sampaikan beberapa pokok berita. Pertama, Obama kunjungi Borobudur dan Prambanan. Ditemukan telur buaya paling terancam keberadaannya di dunia. Sekutu-sekutu Amerika di NATO akan tingkatkan anggaran pertahanan lebih dari $12 miliar. Produser Lea Johannes juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya dan berikut beberapa cuplikannya.
Film baru Transformers The Last Night arahan Michael Bay dengan mudah merajai box office di Amerika dengan penjualan tiket sekitar $43.5 juta akhir pekan kemarin.
Konser John Legend di Maryland dan New Jersey akan dijadwal ulang. Melalui media sosial, ia mengatakan ia memohon maaf kepada para penggemarnya dan berjanji akan tampil untuk mereka segera.
Namun sebelumnya, berikut berita dunia disampaikan saya Arif Budiman dan Utami Hussein. Selamat malam saudara. Mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan keluarganya mengakhiri liburan 5 harinya di Bali dan kini berkunjung ke Yogyakarta. Komandan Pangkalan Angkatan Udara Yogyakarta, Novian Samyoga, mengatakan Obama, istrinya Michelle dan 2 putrinya Malia dan Sasha menginap di sebuah hotel mewah di pusat kota Yogyakarta setelah tiba di bandara militer kota itu hari Rabu. Novian mengatakan keluarga Obama berencana mengunjungi Candi Borobudur dan Candi Prambanan dalam persinggahan 2 harinya. Ibu Obama, Anne Dunham, diketahui melakukan riset antropologi di Yogyakarta. Presiden Joko Widodo telah mengundang keluarga Obama berkunjung ke Istana Bogor, Jawa Barat selama kunjungan 9 harinya di Indonesia. Sewaktu kecil, Obama pernah tinggal di Indonesia selama beberapa tahun. Para peneliti satwa liar di Kamboja mengatakan mereka menemukan sejumlah telur buaya yang paling terancam keberadaannya di dunia, sehingga menumbuhkan harapan bahwa hewan itu masih mampu bertahan di kehidupan liar. Wildlife Conservation Society atau WCS, sebuah lembaga konservasi yang mengusahakan kelestarian satwa liar dan lingkungannya, mengatakan Rabu, para peneliti mereka bersama sejumlah petugas Dinas Perikanan Kamboja dan masyarakat setempat menemukan 6 telur buaya siam. Telur buaya dengan nama Latin Crocodylus siamensis itu ditemukan di Provinsi Koh Kong di Kamboja Selatan. Para peneliti mengatakan jenis buaya ini hanya ditemukan di Kamboja, Malaysia, Myanmar, dan Thailand. Saat ini, kata mereka, populasi total buaya tersebut di dunia hanya 410 ekor dengan jumlah terbesar diperkirakan di Kamboja. WCS mengatakan mereka memindahkan telur buaya itu ke tempat aman di mana mereka masih bisa mengamatinya. Ancaman paling besar terhadap kelangkaan buaya ini berasal dari para pemburu gelap hewan liar.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Sekjen NATO Jens Stoltenberg mengatakan, sekutu-sekutu Amerika diproyeksikan akan meningkatkan dana pertahanan hingga lebih dari $12 miliar. Setelah Presiden Donald Trump sempat mengeluhkan bahwa mereka tidak akan meningkatkan anggaran militer mereka sebagaimana seharusnya. Stoltenberg mengatakan hari Rabu para anggota NATO telah melakukan perubahan dalam anggaran pertahanan. Ia mengatakan kebutuhan akan pertahanan meningkat dan mereka berusaha memenuhinya.
Duta Besar Baru Amerika untuk Tiongkok mengatakan Rabu, peraih Nobel Perdamaian Liu Xiaobo seharusnya diizinkan menjalani pengobatan di luar Tiongkok setelah ia didiagnosa menderita kanker sewaktu dipenjara karena memperjuangkan reformasi demokrasi. Dubes Terry Barnstead dalam penampilan publik pertamanya di Beijing sebagai dubes mengatakan kepada wartawan, Liu yang berusia 61 tahun harus mencari pengobatan di luar negeri jika itu memang bisa membantunya. Mantan Gubernur Iowa 6 kali yang ditunjuk sebagai perwakilan Amerika untuk Tiongkok itu tidak mengatakan apakah ia telah berbicara langsung mengenai masalah itu dengan pihak berwenang Tiongkok. Dalam kesempatan jumpa pers itu, Barnstead mengatakan Amerika Serikat Tiongkok perlu bekerja sama dengan mengatasi masalah-masalah HAM. Liu mendapat pembebasan bersyarat karena alasan medis. Ia kemudian dirawat di rumah sakit setelah didiagnosa menderita kanker hati stadium lanjut 23 Mei lalu. Istrinya mengatakan melalui sebuah video yang beredar di kalangan para pendukungnya, kanker Liu sudah tidak mungkin disembuhkan. Penulis dan kritikus sastra itu menerima Nobel Perdamaian pada tahun 2010 sewaktu menjalani masa hukuman penjara 11 tahun karena ikut menulis piagam 08, sebuah manifesto yang menyerukan diakhirinya pemerintahan satu partai di negara komunis itu.
Iran menuduh rencana angkuh Menteri Luar Negeri Amerika Rex Tillerson untuk mengubah pemerintah Iran yang sekarang berkuasa melanggar hukum internasional dan piagam PBB. Duta Besar Iran untuk PBB, Gholam Ali Khosrow, mengatakan melalui sebuah surat ke Sekjen PBB Antonio Guterres Selasa, Pernyataan Tillerson menyangkut Iran itu juga merupakan pelanggaran blak-blakan terhadap perjanjian Aljazair tahun 1981 yang menyatakan bahwa Amerika berjanji untuk tidak mencampuri secara langsung atau tidak langsung secara politik atau militer urusan dalam negeri Iran. Tudingan Khosrow itu tampaknya merujuk pada pernyataan Tillerson dalam sebuah sidang Komisi Hubungan Luar Negeri DPR Amerika pada tanggal 14 Juni lalu yang membahas anggaran Departemen Luar Negeri Amerika. Saat itu ia mengatakan kebijakan Amerika adalah mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir dan berusaha memberi dukungan pada elemen-elemen di dalam negeri Iran yang akan menciptakan transisi damai pemerintahan. Khosrow mendesak negara-negara lain agar ikut mengecam pernyataan memprihatinkan Tillerson tersebut.
Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengatakan sebuah helikopter milik kepolisian melepaskan tembakan ke arah kompleks perkantoran Kementerian Dalam Negeri dan Mahkamah Agung Selasa. Maduro menyebut aksi itu serangan teroris yang didalangi orang-orang yang berusaha mendongkelnya dari jabatan pemimpin negara itu. Maduro bersumpah akan menangkap semua yang bertanggung jawab dalam insiden yang tidak menyebabkan seorang pun cedera tersebut. Menteri Komunikasi dan Informasi Ernesto Villegas belakangan mengatakan helikopter tersebut melepaskan 15 tembakan ke arah gedung Kementerian Dalam Negeri dan menjatuhkan sedikitnya 4 granat ke gedung Mahkamah Agung. Villegas mengidentifikasi pilot tersebut sebagai Oscar Perez. Dalam sebuah video yang dipostkan di media sosial, Perez terlihat berdiri di hadapan beberapa orang bersenjata dan menyerukan pemberontakan terhadap ketiranian Maduro. Ia juga menyerukan agar Maduro mundur dari jabatannya sebagai presiden dan Venezuela menyelenggarakan pemilu baru. Sejumlah saingan Maduro mengatakan serangan hari Selasa itu diatur sedemikian rupa untuk membenarkan aksi penumpasan yang kemungkinan digelar pemerintahnya.
Dua orang pendaki gunung dinyatakan hilang di sebuah gunung yang sering dijuluki Killer Mountain atau Gunung Pembunuh di Pakistan. Seorang pejabat kepolisian mengatakan Zeran Berasetagi dari Spanyol dan Mariano Galavin dari Argentina gagal kembali ke kamp utama mereka dengan 11 anggota lainnya setelah kelompok itu menyatakan membatalkan pendakian Gunung Nanga Parbat karena cuaca buruk. Pejabat kepolisian itu, Abdul Wakil, mengatakan Rabu usaha pencarian lewat udara kini sedang dilakukan. Nanga Parbat adalah gunung tertinggi ke-9 di dunia. Puncaknya berada 8.126 meter di atas permukaan laut. Salah satu gunung di Himalaya ini mendapat julukan Gunung Pembunuh karena di gunung tersebut 30 pendaki tewas. Pendengar demikian Warta Dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Departemen Luar Negeri Amerika Selasa melansir laporan tahunannya mengenai perdagangan manusia. Dalam laporan itu terdaftar 23 negara sebagai pelaku perdagangan terburuk di dunia, termasuk di antaranya Tiongkok, yang peringkatnya merosot ke kategori yang sama dengan Korea Utara dan Suriah. Berikut laporan wartawan VOA Night Ching, selengkapnya disampaikan oleh Lea Johannes.
Perdagangan manusia adalah perbudakan modern, suatu industri kejahatan bernilai miliaran dolar yang menahan kebebasan sekitar 20 juta orang di seluruh dunia, sebut para pejabat Amerika. Yang menyolok dalam laporan perdagangan manusia tahun ini adalah Departemen Luar Negeri menurunkan posisi Tiongkok ke kategori yang sama dengan Korea Utara dan Suriah. Menteri Luar Negeri Rex Tillerson mengemukakan,
China was downgraded to tier 3 status in this year's report in part because it has not taken serious steps to end its own complicity in trafficking.
Tiongkok turun ke kategori 3 dalam laporan tahun ini antara lain karena Tiongkok belum mengambil langkah-langkah serius untuk mengakhiri keterlibatannya dalam perdagangan manusia, termasuk pekerja paksa dari Korea Utara yang berlokasi di Tiongkok.
Keputusan untuk menurunkan peringkat Tiongkok dipandang sebagai teguran keras pertama atas catatan hak asasi manusia Tiongkok oleh pemerintahan Trump. Langkah ini dikecam oleh Beijing. Washington menyatakan laporan ini dimaksudkan untuk memacu perubahan ke arah yang lebih baik. Pada waktu laporan ini dilansir hari Selasa, 8 lelaki dan perempuan dari berbagai penjuru dunia diberi penghargaan atas upaya-upaya mereka melakukan perubahan dalam perang global memberantas perbudakan modern. Di antara para penerima itu adalah Bum Mosby dari Thailand. Pendiri Hak Project di Thailand itu mengatakan,
"We are here because of the hard work and teamwork of many heroes. In the end, when facing the evil of human trafficking, we are all confronted with a choice."
Kami berada di sini berkat kerja keras dan kerjasama banyak pahlawan. Pada akhirnya, sewaktu menghadapi pelaku perdagangan manusia, kita semua dihadapkan pada satu pilihan, tidak berbuat apa-apa atau melakukan sesuatu.
Para pejabat Amerika, termasuk putri Presiden Trump, Ivanka, Selasa mendesak pihak berwenang di negara-negara lain agar tidak menutup mata terhadap kejahatan perdagangan manusia. Ivanka, yang menjadi penasihat presiden, mengemukakan,
"This year's report emphasizes the responsibility all governments have to prosecute human traffickers. It also provides an opportunity for countries to see how others are fighting human trafficking."
Laporan tahun ini menekankan tanggung jawab pemerintah semua negara agar mengajukan pelaku perdagangan manusia ke muka hukum. Laporan ini juga memberi kesempatan bagi negara-negara untuk mengetahui bagaimana negara lainnya memberantas perdagangan manusia, serta menerapkan strategi-strategi dan taktik-taktik paling efektif sambil melanjutkan tekad mereka dalam perjuangan ini.
Negara-negara yang terdaftar sebagai pelanggar terburuk dapat dikenai sanksi-sanksi berupa larangan bagi mereka untuk berpartisipasi dalam pertukaran budaya dengan Amerika Serikat. Saya Lea Johannes dari studio VOA di Washington, D.C.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Sebagai penjelajah Taman Nasional, Micah Mayer melanjutkan perjalanannya melintasi Texas. Ia singgah ke sebuah benteng bersejarah di bagian barat negara bagian itu yang dirasanya seperti melangkah ke masa lalu. Dia berbagi pengalamannya dengan VOA dan selanjutnya disampaikan Puspita Sariwati dalam rubrik Amerika Kini.
Ketika melakukan perjalanan melalui Texas Barat, penjelajah Taman Nasional Micah Mayer berkesempatan menyelami sejarah Amerika.
I'm at Fort Davis National Historic Site, which is a military outpost that was used.
Saya berada di situs bersejarah nasional Fort Davis yang merupakan pos militer yang digunakan pada tahun 1800-an untuk membantu mempertahankan Amerika di gurun Chihuahua, Texas Barat.
Gurun Chihuahua yang terbentang di lebih dari separuh perbatasan antara Meksiko dan Amerika serta mencakup sebagian besar wilayah Texas Barat merupakan tempat yang sempurna untuk sebuah benteng.
On one side you see the high wall of rocks that could either protect or make more precarious the fort location.
Di satu sisi kita melihat dinding batu yang tinggi yang dapat melindungi atau membuat lokasi benteng lebih sulit kuasai musuh. Dan di sisi lain kita melihat padang pasir terbuka yang luas yang memungkinkan militer dapat melihat musuh yang berusaha menyusup dari belakang.
Itulah sebabnya Fort Davis yang didirikan pada tahun 1854 dianggap sebagai contoh pos militer terbaik di Amerika Barat Daya.
From my vantage point at the Fort Davis Overlook, you can see the entirety of the
Dari lokasi saya berdiri di gardu pemandangan Fort Davis, kita dapat melihat seluruh situs sejarah nasional Fort Davis.
Situs ini juga menghormati Buffalo Soldiers, bekas budak-budak Amerika keturunan Afrika yang dibebaskan dan kemudian bergabung dengan tentara Amerika setelah Perang Saudara. Mereka disebut Buffalo Soldiers karena orang Indian di dataran rendah mengira rambut kribo tentara mantan budak-budak itu mirip dengan rambut bison, hewan yang sangat disegani orang Indian. Buffalo Soldiers yang ditempatkan di Fort Davis bertugas dari tahun 1867 hingga 1885, di mana mereka memainkan peran penting dalam upaya pemukiman dan pembangunan kawasan Amerika Barat. Misi mereka adalah melindungi pelaku perjalanan dan pengiriman pos di rute perjalanan antara San Antonio dan El Paso, serta mendukung operasi militer untuk mengendalikan Indian Amerika yang bermusuhan. Sekarang ini, Badan Taman Nasional sangat memperhatikan keluhan penduduk asli Amerika di dan sekitar wilayah itu, sehubungan keberadaan benteng itu di sana, karena orang Indian tidak suka kehadiran benteng itu, dan Badan Pertamanan mencoba menampung keluhan orang Indian, tetapi tetap berusaha melestarikan benteng itu. Maka badan itu bangga bisa melestarikan situs bersejarah ini sebagai peringatan abadi bagi semua tentara Amerika yang berbakti kepada negara mereka selama hampir setengah abad. Sekian Amerika Kini dari saya, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Hamil bukanlah persoalan mudah. Setelah hubungan intim tanpa proteksi, perempuan tidak dijamin segera mengandung. Tak heran kemudian ada banyak orang berteori mengenai apa yang seharusnya atau tidak seharusnya dilakukan untuk bisa hamil. Dr. Jamie Grivo, Direktur Pusat Kesuburan Universitas New York, mengatakan ada banyak mitos terkait dengan kehamilan yang perlu diluruskan.
Well, there's a lot of misconceptions about conception. And the main misconception about conception is that it's so easy to get pregnant. We assume fertility, we assume that everybody has a God-given right to have a baby, and it's just not true.
Dr. Grivo mengingatkan ada banyak hal yang harus dipahami perempuan yang ingin hamil pada usia yang tidak lagi muda. Pertama, berat tidak mempengaruhi kesuburan. Keliru. Satu di antara empat perempuan yang tidak subur kelebihan berat badan. Bila indeks massa tubuh jauh dari ideal, perempuan akan sulit berovulasi. Kedua, mengangkat kaki ke atas setelah hubungan intim meningkatkan peluang kehamilan. Ini pemahaman salah. Setelah sperma keluar, sperma langsung menemui nasibnya, membuahi atau gagal membuahi sel telur. Ketiga, makanan berlemak bermanfaat untuk kehamilan. Ini juga salah. Ada lemak buruk dan ada lemak baik. Keempat, Anda perlu berhubungan intim setiap hari untuk bisa hamil. Keliru. Berhubungan intim sesering mungkin tidak meningkatkan peluang kehamilan. Pria perlu beristirahat untuk memproduksi sperma, dan perempuan perlu mencapai orgasme untuk bisa membantu menarik sperma masuk ke leher rahim dan mendekati sel telur. Kelima, rokok, alkohol, dan narkoba tidak mempengaruhi kesuburan. Ini salah besar. Rokok bisa mempercepat menopause. Alkohol merusak hati, dan hati yang rusak mengganggu keseimbangan hormon. Narkoba merusak sperma dan sistem reproduksi perempuan. Arif Budiman, VOA Washington.
Pada tanggal 28 Juni 1914, Franz Ferdinand dan istrinya Sophie ditembak di Sarajevo, Bosnia oleh seorang nasionalis Serbia. Franz Ferdinand adalah keponakan dari Raja Franz Josef dan penerus tahta Kerajaan Austria-Hungaria. Franz dan Sophie melakukan perjalanan ke Sarajevo dalam mobil terbuka dan dijaga sedikit pengawal. Seorang nasionalis Serbia mencoba melempar bom ke mobil, namun hanya melukai seorang petugas dan beberapa penonton. Siang harinya, dalam perjalanan berikutnya untuk mengunjungi seorang petugas yang terluka, iring-iringan Ferdinand mengambil jalan yang salah. Pada saat yang sama, Gavrilo Princip dari Serbia, 19 tahun, sedang berada di daerah tersebut, langsung menembak Franz Ferdinand dan Sophie. Mereka meninggal sejam berikutnya, sementara Princip diringkus oleh penonton iring-iringan yang marah. Penembakan ini mengakibatkan dimulainya Perang Dunia Pertama.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Orang yang pulih dari stroke sering menghadapi serangkaian konsekuensi besar. Memerlukan berbulan-bulan terapi fisik agar mereka bisa menggunakan anggota tubuh dan mulai bisa merasakan sentuhan. Itu sebabnya mengapa prototip tangan buatan dibuat untuk membantu penderita merasakan dingin atau panas dan membedakan bahan-bahan berbeda seperti kaca atau kardus. Selengkapnya disampaikan Madeoni dalam Sains dan Kesehatan.
Sarung tangan ini bisa menjadi alat penting dalam rehabilitasi pasien stroke. Alat ini adalah aplikasi teknologi haptik yang menggunakan stimulasi mekanik atau elektrik untuk memberi sensasi sentuhan panas dan dingin, lembut dan kasar kepada otak. Morgan Innovation, perusahaan teknologi Inggris, membuat alat ini bekerja sama dengan periset dari University of Southampton.
The user sees it on a screen and knows what they're picking up, and then their brain retrains.
Pengguna melihatnya di layar dan mengetahui apa yang mereka pungut, dan kemudian otak mereka dilatih kembali untuk merasakan. Jadi mereka merasa secara berbeda, mereka melatih kembali saluran-saluran saraf mereka.
In all the pads on the fingers, she would be pressing and you could feel the cold.
Pada semua bantalan di jari, dia akan menekan dan Anda merasakan dinginnya masuk atau panasnya, dan kemudian Anda merasa gelas meskipun tidak menyentuh gelas. Dan kemudian Anda merasakan kardus. Rasanya aneh sekali, tetapi terbayang oleh saya rasanya sangat menyenangkan.
Para periset yakin alat haptik ini akan lebih penting lagi karena pasien-pasien stroke sering tidak mendapat fisioterapi yang mereka perlukan.
What we're trying to do is to actually allow people to work within their home, give them stimulation.
Jadi yang diupayakan alat ini adalah memungkinkan orang untuk berusaha sendiri di rumah mereka, memberi simulasi dan juga untuk teknisi fisioterapi memantau mereka dari jauh untuk melihat siapa yang berlatih fisioterapi dan siapa yang tidak.
Jenis lain dari sarung tangan ini juga dipamerkan di Brain Convention, di mana para pembuatnya dari seluruh dunia berbagi teknologi baru yang bisa membantu pemulihan setelah cedera otak. Virtual reality atau VR termasuk di antara alat-alat inovatif ini berkat industri games atau permainan yang menginvestasikan jutaan dolar mengembangkan teknologi ini. Headset VR ini menunjukkan sejumlah program yang dikembangkan untuk membantu pasien pulih dari cedera syaraf punggung. Alat VibraMov bergantung pada getaran dan stimulasi mekanik. Alat ini memicu pesan antara otak dan tubuh.
There is some activity coming from the brain to the muscle.
Ada sedikit aktivitas berasal dari otak ke otot, ke semua kontraksi otot untuk melakukan gerakan. Tapi ada juga informasi dari otot ke otak untuk menjelaskan kepada otak jenis gerakan apa yang dilakukan, kisaran gerakan, arah gerakan, dan lain sebagainya. Melalui stimulasi mekanik ini, kita mampu menanggapi informasi rangsangan stimuli ini meskipun kita tidak bergerak.
Peralatan ini sudah membantu pasien di seluruh dunia merangsang saraf perasa dan membantu harapan pasien untuk pulih seperti sedia kala.
Apartemen Parkview Gardens merupakan sebuah perumahan swasta di Riverdale, Maryland, yang terletak sekitar 30 menit berkendaraan dari Washington, D.C. Bagi kebanyakan penghuninya, tempat ini lebih dari sekadar tempat tinggal. Apartemen ini adalah tempat berlindung pertama yang aman bagi mereka dalam beberapa tahun dan merupakan batu loncatan untuk kehidupan mereka yang baru. Jun So mengunjungi Parkview Gardens dan bertemu dengan sejumlah warga dari negara-negara yang sedang bermasalah di seluruh dunia. Selengkapnya disampaikan Eva Masreva dalam Amerika Kini.
I am from Nepal.
I'm from Nigeria.
Pendengar, inilah suasana pagi di Parkview Gardens Apartment di Riverdale, Maryland. Lebih dari 600 apartemen di kompleks yang luas ini disewa oleh para pengungsi yang melarikan diri dari perang, konflik, dan penganiayaan di seluruh dunia. Zabihullah Zakir datang dari Afghanistan bersama istrinya tahun lalu. Ia bekerja untuk USAID di Afghanistan.
The security situation of Afghanistan, it's not too good, especially for like us.
Zakir mengatakan situasi keamanan di Afghanistan tidak terlalu baik, khususnya bagi mereka yang bekerja untuk Amerika atau untuk tentara Amerika. Hidup kami di sana penuh bahaya. Kami mengajukan visa imigran khusus dan kemudian kami datang ke sini. Zakir kini bekerja di bagian ekspedisi sebuah perusahaan percetakan. Lain Zakir, lain lagi Ma'an Acino. Ia berasal dari Irak dan keluarganya telah menghabiskan waktu selama 10 tahun di sebuah kamp pengungsi di Yordania sebelum memperoleh visa masuk ke Amerika.
Because my country no good, you see the my country ISIS the problem.
Al-Wacino tiba di Parkview Gardens 4 tahun lalu dengan bantuan sebuah badan yang mengurus pemukiman pengungsi.
It never occurred to me to look for a reason not to help them.
David Mendick yang mengelola Parkview Gardens mengatakan 30 tahun lalu sebuah kelompok kemanusiaan yang bekerja bagi pemerintah Amerika memintanya untuk mencari tempat tinggal bagi orang yang melarikan diri dari konflik atau persekusi.
And they came to me back then and ever since.
Sejak saat itu mereka selalu datang pada saya, ujar David. Mereka berupaya mendapatkan rumah di tempat-tempat lain dan saya berupaya membantu dan mendorong pemilik apartemen lain untuk menjadikan apartemen mereka sebagai kediaman para pengungsi. Tapi tidak ada seorang pun yang bersedia melakukannya. Jadi kami yang melakukannya. Bantuan yang diberikan David Mendick meluas dengan membantu mencarikan pekerjaan bagi mereka. Manager properti Zemi Zaibu adalah salah seorang di antaranya. Ia melarikan diri dari perang di Kosovo 18 tahun lalu.
When they first come, they all seem lost.
Zemi mengatakan ketika mereka baru pertama kali tiba, mereka semua kelihatan bingung. Bagi saya dengan mudah bisa mengatakan, coba rasakan kenyamanan dengan situasi yang baru ini, karena saya juga pernah berada dalam posisi Anda. Para pengungsi di apartemen ini bisa belajar bahasa Inggris secara gratis di unit yang disumbangkan oleh kelompok-kelompok derma.
I get to see all these different people. It's a shame that they...
Saya bisa bertemu dengan orang yang berbeda-beda, ujar Syarif Ali Syafi. Menyedihkan melihat mereka tiba di sini dengan cara seperti itu. Tapi saya kira ketika melihat mereka berada di sini dengan warna kulit dan bahasa berbeda, aroma masakan di apartemen yang berbeda-beda, ini jadinya tampak indah. Saya melihat anak-anak kecil bermain. Ini luar biasa. Apapun tantangan yang dihadapi, sebagian besar pengungsi optimis. Mukti Rajgurung yang dilahirkan di Bhutan dan menghabiskan hampir 20 tahun di kamp pengungsi di Nepal mengatakan,
"This country gave a lot to us.
Amerika telah memberi begitu banyak hal pada saya. Kini saya menjajaki cara baru untuk memperjuangkan kehidupan baru bagi saya dan keluarga, supaya bisa berbaur dengan masyarakat dan menyumbangkan yang terbaik bagi negara ini. Saya Eva Masreva, VOA, Washington.
Transformers menguasai box office Amerika Serikat, tapi penghasilan di Tiongkok jauh lebih besar. Vina Moptadi menyampaikan selengkapnya dalam info film.
Without leaders, chaos reigns. Two worlds colliding. You're all that stand in its way.
And now the greatest mission of them all. To turn the tide of human history.
Film baru Transformers The Last Night arahan Michael Bay dengan mudah merajai box office di Amerika dengan penjualan tiket sekitar 43,5 juta dolar akhir pekan kemarin.
I'm not leaving you.
Namun film produksi Paramount Pictures itu yang kelima dari serial Transformers lebih sukses di Tiongkok, di mana film itu dibuka dengan penghasilan 123,4 juta dolar.
Fighting does not make you a hero.
What if I promise to be careful? Just a shield then.
Diana.
No sharp edges.
Be careful of mankind, Diana.
Wonder Woman dan Cars 3 imbang di posisi kedua dengan penghasilan 25,2 juta dolar. Hampir sebulan setelah diputar, Wonder Woman terus menarik minat penonton. Dalam 4 minggu saja, film superhero itu telah melampaui pemasukan 300 juta dolar di Amerika.
Watch and learn, bye.
I have to tell you something, bye. I've been dating this girl. She's white.
A white girl?
Okay, you can't look like you and yell white girl.
It's okay. We hate terrorists.
Meskipun diputar terbatas, komedi romantis Kumail Nanjiani berjudul The Big Sick memperoleh penghasilan rata-rata per bioskop terbesar tahun ini. Film itu diputar di 5 teater yang masing-masing menghasilkan sekitar 87 ribu dolar.
I think I screwed up with your daughter.
Yeah, you did.
Let me give you some advice, Kumail. Love isn't easy.
John Legend membatalkan 2 konsernya baru-baru ini karena kondisi kesehatannya. Meski demikian, ia ambisius akan bisa segera melanjutkan konser keliling Amerikanya dan bahkan di luar negeri. Lebih jauh Arif Budiman dalam info musik.
Making me stronger, shaking me right to the core. Oh, yeah. I don't know what's in the stars. Never heard it from above the world.
Konser John Legend di Maryland dan New Jersey akan dijadwal ulang. Melalui media sosial, ia mengatakan ia memohon maaf kepada para penggemarnya dan berjanji akan tampil untuk mereka segera. Pembatalan konser yang sedianya berlangsung pekan lalu ini terjadi tidak lama setelah kemenangannya di ajang bergengsi Tony. Sebagai informasi saja, dengan segudang prestasi dan penghargaan, Legend kini hanya perlu merebut penghargaan Emmy untuk bisa meraih predikat pemegang EGOT. Emmy, Golden Globe, Oscar, dan Tony, yakni 4 penghargaan bergengsi dunia hiburan. Sejauh ini hanya 12 penghibur dunia yang pernah meraih prestasi itu. Konser keliling yang diberi nama Darkness and Light ini akan merambah keluar Amerika Serikat mulai September mendatang. Namun hingga saat ini, belum ada jadwal resmi di mana dan kapan itu akan dimulai. Arif Budiman, VOA Washington.
Jangan kemana-mana dulu pendengar, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadir kembali pada paruh kedua siaran malam ini. Masih tetap bersama VOA Washington.
Love me now.
Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam VOA Washington yang dipancar luaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Bersama saya Utami Husin. Seperti biasa, VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia. Dan yang akan segera kami sampaikan di antaranya adalah telur buaya paling terancam keberadaannya di dunia ditemukan. Iran tuduh Amerika berencana ubah pemerintah Teheran. Sekutu-sekutu Amerika di NATO akan tingkatkan anggaran pertahanan lebih dari 12 miliar dolar. Produser Lea Johannes dan teknisi Pete Hanley telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya berikut cuplikannya.
Anda perlu berhubungan intim setiap hari untuk bisa hamil. Keliru. Berhubungan intim sesering mungkin tidak meningkatkan peluang kehamilan.
Watch and learn, bye.
Oh, crush. I have to tell you something, bye. I've been dating this girl. She's white.
A white girl?
Hey, you can't look like you and yell white girl.
It's okay.
Sebelum semua itu, ikutilah dulu berita malam bersama Arif Budiman dan saya sendiri Utami Husin.
Selamat malam. Para peneliti satwa liar di Kamboja mengatakan mereka menemukan sejumlah telur buaya yang paling terancam keberadaannya di dunia, sehingga menumbuhkan harapan bahwa hewan itu masih mampu bertahan di kehidupan liar. Wildlife Conservation Society atau WCS, sebuah lembaga konservasi yang mengusahakan kelestarian satwa liar dan lingkungannya, mengatakan Rabu, para peneliti mereka bersama sejumlah petugas dinas perikanan Kamboja dan masyarakat setempat menemukan 6 telur buaya siam. Telur buaya dengan nama Latin Crocodilus siamensis ini ditemukan di Provinsi Koh Kong, Kamboja Selatan. Para peneliti mengatakan jenis buaya ini hanya ditemukan di Kamboja, Malaysia, Myanmar, dan Thailand. Saat ini, kata mereka, populasi total buaya tersebut di dunia hanya 410 ekor dengan jumlah terbesar diperkirakan di Kamboja.
Mantan Presiden Amerika Barack Obama dan keluarganya mengakhiri liburan 5 harinya di Bali dan kini berkunjung ke Yogyakarta. Komandan Pangkalan Angkatan Udara Yogyakarta, Novian Samyoga, mengatakan Obama, istrinya Michelle dan 2 putrinya, Malia dan Sasha, menginap di sebuah hotel mewah di pusat kota Yogyakarta setelah tiba di Bandara Militer kota itu hari Rabu. Novian mengatakan keluarga Obama berencana mengunjungi Candi Borobudur dan Candi Prambanan dalam persinggahan 2 harinya. Ibu Obama, Endanem, diketahui melakukan riset antropologi di Yogyakarta. Presiden Joko Widodo telah mengundang keluarga Obama berkunjung ke Istana Bogor, Jawa Barat selama kunjungan 9 harinya di Indonesia. Sewaktu kecil, Obama pernah tinggal di Indonesia selama beberapa tahun.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com. Iran menuduh rencana angkuh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson untuk mengubah pemerintah Iran yang sekarang berkuasa melanggar hukum internasional dan piagam PBB. Duta Besar Iran untuk PBB, Gholam Ali Khosrow, mengatakan melalui sebuah surat ke Sekjen PBB Antonio Guterres, Selasa, pernyataan Tillerson menyangkut Iran itu juga merupakan pelanggaran belak-belakan terhadap perjanjian Aljazair tahun 1981 yang menyatakan bahwa Amerika Serikat berjanji untuk tidak mencampuri secara langsung atau tidak langsung secara politik atau militer urusan dalam negeri Iran. Tudingan Khosrow itu tampaknya merujuk pada pernyataan Tillerson dalam sebuah sidang Komisi Hubungan Luar Negeri DPR Amerika Serikat pada tanggal 14 Juni lalu yang membahas anggaran Departemen Luar Negeri Amerika. Saat itu ia mengatakan kebijakan Amerika adalah mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir dan berusaha memberi dukungan pada elemen-elemen di dalam negeri Iran yang akan menciptakan transisi damai pemerintahan.
Militer Turki menyatakan Rabu pasukannya menghancurkan target-target Kurdi di Suriah Selasa malam sebagai balasan atas serangan artileri Kurdi terhadap pasukan dukungan Turki di Suriah Utara. Sebuah pernyataan militer Turki mengatakan bentrokan itu terjadi di kawasan Afrin. Unit-unit perlindungan rakyat Kurdi atau YPG adalah bagian penting pasukan demokrasi Suriah yang didukung Amerika, khususnya dalam usaha mengalahkan ISIS di ibukota de facto ISIS, Raqqa. Namun Turki dengan keras menentang para pejuang Kurdi itu. Turki menganggap mereka memiliki kaitan dengan organisasi terlarang Partai Pekerja Kurdistan, PKK. PKK telah melangsungkan pemberontakan di Turki Tenggara sejak tahun 1980-an. Dukungan Amerika bagi YPG, termasuk pengadaan senjata, sesuatu yang dikhawatirkan Turki akan berakhir di tangan para pemberontak PKK.
Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan sekutu-sekutu Amerika Serikat diproyeksikan akan meningkatkan dana pertahanan sebesar lebih dari 12 miliar dolar setelah Presiden Donald Trump sempat mengeluhkan bahwa mereka tidak mendongkrak anggaran militer mereka sebagaimana seharusnya. Stoltenberg mengatakan Rabu para anggota NATO telah melakukan perubahan dalam anggaran pertahanan yang mengatakan kebutuhan akan pertahanan meningkat dan mereka berusaha memenuhinya. Suatu mengungkapkan besarnya peningkatan itu, Stoltenberg mengatakan negara-negara Eropa dan Kanada telah meningkatkan pengeluaran hampir 46 miliar dolar selama 3 tahun terakhir. Ia mengatakan 25 dari 29 anggota NATO akan meningkatkan anggaran pertahanan itu pada tahun 2017. Hingga hanya Amerika Serikat, Inggris, Estonia, Yunani, dan Polandia yang memenuhi target pengeluaran pertahanan yang dituntut NATO tahun lalu.
Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengatakan sebuah helikopter milik kepolisian melepaskan tembakan ke arah kompleks perkantoran Kementerian Dalam Negeri dan Mahkamah Agung hari Selasa. Maduro menyebut aksi itu serangan teroris yang didalangi orang-orang yang berusaha mendongkelnya dari jabatan pemimpin negara itu. Maduro bersumpah akan menangkap semua yang bertanggung jawab dalam insiden yang tidak menyebabkan seorang pun cedera itu. Menteri Komunikasi dan Informasi Ernesto Villegas belakangan mengatakan helikopter tersebut melepaskan 15 tembakan ke arah gedung Kementerian Dalam Negeri dan menjatuhkan sedikitnya 4 granat ke gedung Mahkamah Agung. Villegas mengidentifikasi pilot tersebut sebagai Oscar Perez. Dalam sebuah video yang dipostkan di media sosial, Perez terlihat berdiri di hadapan beberapa orang bersenjata dan menyerukan pemberontakan terhadap ketiranian Maduro. Ia juga menyerukan agar Maduro mundur dari jabatannya sebagai presiden dan Venezuela menyelenggarakan pemilu baru.
Duta Besar Amerika Serikat untuk Tiongkok yang baru mengatakan, Rabu, peraih Nobel perdamaian Liu Xiaobo seharusnya diizinkan menjalani pengobatan di luar negeri Tiongkok setelah ia didiagnosa menderita kanker sewaktu dipenjara karena memperjuangkan reformasi demokrasi. Terry Bernstein dalam penampilan publik pertamanya di Beijing sebagai dubes mengatakan kepada wartawan, Liu yang berusia 61 tahun harus mencari pengobatan di luar negeri jika itu memang bisa membantunya. Mantan Gubernur Iowa 6 kali yang ditunjuk sebagai perwakilan Amerika untuk Tiongkok itu tidak mengatakan apakah ia telah berbicara langsung mengenai masalah tersebut dengan pihak berwenang Tiongkok.
2 orang pendaki gunung dinyatakan hilang di sebuah gunung yang sering dijuluki Killer Mountain atau Gunung Pembunuh di Pakistan. Seorang pejabat kepolisian mengatakan Zerain Berasetagi dari Spanyol dan Mariano Galavin dari Argentina tidak kembali ke kamp mereka dengan 11 anggota lainnya setelah kelompok itu menyatakan membatalkan pendakian Gunung Nanga Parbat karena cuaca buruk. Pejabat kepolisian itu Abdul Wakil mengatakan Rabu usaha pencarian lewat udara kini sedang dilakukan. Nanga Parbat adalah gunung tertinggi ke-9 di dunia. Puncaknya berada 8.126 meter di atas permukaan laut. Di gunung tersebut juga pernah terjadi aksi kekerasan. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Departemen Luar Negeri Amerika Selasa melansir laporan tahunannya mengenai perdagangan manusia. Dalam laporan itu terdaftar 23 negara sebagai pelaku perdagangan terburuk di dunia, termasuk di antaranya Tiongkok, yang peringkatnya merosot ke kategori yang sama dengan Korea Utara dan Suriah. Berikut laporan wartawan VOA Night Ching, selengkapnya disampaikan oleh Lea Johannes.
Perdagangan manusia adalah perbudakan modern, suatu industri kejahatan bernilai miliaran dolar yang menahan kebebasan sekitar 20 juta orang di seluruh dunia, sebut para pejabat Amerika. Yang menyolok dalam laporan perdagangan manusia tahun ini adalah Departemen Luar Negeri menurunkan posisi Tiongkok ke kategori yang sama dengan Korea Utara dan Suriah. Menteri Luar Negeri Rex Tillerson mengemukakan,
China was downgraded to tier 3 status in this year's report in part because it has not taken serious steps to end its own complicity in trafficking.
Tiongkok turun ke kategori 3 dalam laporan tahun ini antara lain karena Tiongkok belum mengambil langkah-langkah serius untuk mengakhiri keterlibatannya dalam perdagangan manusia, termasuk pekerja paksa dari Korea Utara yang berlokasi di Tiongkok.
Keputusan untuk menurunkan peringkat Tiongkok dipandang sebagai teguran keras pertama atas catatan hak asasi manusia Tiongkok oleh pemerintahan Trump. Langkah ini dikecam oleh Beijing. Washington menyatakan laporan ini dimaksudkan untuk memacu perubahan ke arah yang lebih baik. Pada waktu laporan ini dilansir hari Selasa, 8 lelaki dan perempuan dari berbagai penjuru dunia diberi penghargaan atas upaya-upaya mereka melakukan perubahan dalam perang global memberantas perbudakan modern. Di antara para penerima itu adalah Boom Mosby dari Thailand. Pendiri Hak Project di Thailand itu mengatakan,
We are here because of the hard work and teamwork of many heroes. In the end, when facing the evil of human trafficking, we are all confronted with a choice.
Kami berada di sini berkat kerja keras dan kerjasama banyak pahlawan. Pada akhirnya, sewaktu menghadapi pelaku perdagangan manusia, kita semua dihadapkan pada satu pilihan, tidak berbuat apa-apa atau melakukan sesuatu.
Para pejabat Amerika, termasuk putri Presiden Trump, Ivanka, Selasa mendesak pihak berwenang di negara-negara lain agar tidak menutup mata terhadap kejahatan perdagangan manusia. Ivanka, yang menjadi penasihat presiden, mengemukakan,
"This year's report emphasizes the responsibility all governments have to prosecute human traffickers. It also provides an opportunity for countries to see how others are fighting human trafficking."
Laporan tahun ini menekankan tanggung jawab pemerintah semua negara agar mengajukan pelaku perdagangan manusia ke muka hukum. Laporan ini juga memberi kesempatan bagi negara-negara untuk mengetahui bagaimana negara lainnya memberantas perdagangan manusia, serta menerapkan strategi-strategi dan taktik-taktik paling efektif sambil melanjutkan tekad mereka dalam perjuangan ini.
Negara-negara yang terdaftar sebagai pelanggar terburuk dapat dikenai sanksi-sanksi berupa larangan bagi mereka untuk berpartisipasi dalam pertukaran budaya dengan Amerika Serikat. Saya Lea Johannes dari studio VOA di Washington, D.C.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Sebagai penjelajah Taman Nasional, Micah Mayer melanjutkan perjalanannya melintasi Texas. Ia singgah ke sebuah benteng bersejarah di bagian barat negara bagian itu yang dirasanya seperti melangkah ke masa lalu. Dia berbagi pengalamannya dengan VOA dan selanjutnya disampaikan Puspita Sariwati dalam rubrik Amerika Kini.
Ketika melakukan perjalanan melalui Texas Barat, penjelajah Taman Nasional Micah Mayer berkesempatan menyelami sejarah Amerika.
I'm at Fort Davis National Historic Site, which is a military outpost that was used.
Saya berada di situs bersejarah nasional Fort Davis yang merupakan pos militer yang digunakan pada tahun 1800-an untuk membantu mempertahankan Amerika di gurun Chihuahua, Texas Barat.
Gurun Chihuahua yang terbentang di lebih dari separuh perbatasan antara Meksiko dan Amerika serta mencakup sebagian besar wilayah Texas Barat merupakan tempat yang sempurna untuk sebuah benteng.
On one side you see the high wall of rocks that could either protect or make more precarious the fort location.
Di satu sisi, kita melihat dinding batu yang tinggi yang dapat melindungi atau membuat lokasi benteng lebih sulit kuasai musuh. Dan di sisi lain, kita melihat padang pasir terbuka yang luas yang memungkinkan militer dapat melihat musuh yang berusaha menyusup dari belakang.
Itulah sebabnya Fort Davis yang didirikan pada tahun 1854 dianggap sebagai contoh pos militer terbaik di Amerika Barat Daya.
From my vantage point at the Fort Davis Overlook, you can see the entirety of the
Dari lokasi saya berdiri di gardu pemandangan Fort Davis, kita dapat melihat seluruh situs sejarah nasional Fort Davis.
Situs ini juga menghormati Buffalo Soldiers, bekas budak-budak Amerika keturunan Afrika yang dibebaskan dan kemudian bergabung dengan tentara Amerika setelah Perang Saudara. Mereka disebut Buffalo Soldiers karena orang Indian di dataran rendah mengira rambut kribo tentara mantan budak-budak itu mirip dengan rambut bison, hewan yang sangat disegani orang Indian. Buffalo Soldiers yang ditempatkan di Fort Davis bertugas dari tahun 1867 hingga 1885, di mana mereka memainkan peran penting dalam upaya pemukiman dan pembangunan kawasan Amerika Barat. Misi mereka adalah melindungi pelaku perjalanan dan pengiriman pos di rute perjalanan antara San Antonio dan El Paso, serta mendukung operasi militer untuk mengendalikan Indian Amerika yang bermusuhan. Sekarang ini, Badan Taman Nasional sangat memperhatikan keluhan penduduk asli Amerika di dan sekitar wilayah itu, sehubungan keberadaan benteng itu di sana, karena orang Indian tidak suka kehadiran benteng itu, dan Badan Pertamanan mencoba menampung keluhan orang Indian, tetapi tetap berusaha melestarikan benteng itu. Maka badan itu bangga bisa melestarikan situs bersejarah ini sebagai peringatan abadi bagi semua tentara Amerika yang berbakti kepada negara mereka selama hampir setengah abad. Sekian Amerika Kini dari saya, Puspita Sariwati, VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Hamil bukanlah persoalan mudah. Setelah hubungan intim tanpa proteksi, perempuan tidak dijamin segera mengandung. Tak heran kemudian ada banyak orang berteori mengenai apa yang seharusnya atau tidak seharusnya dilakukan untuk bisa hamil. Dr. Jamie Grivo, Direktur Pusat Kesuburan Universitas New York, mengatakan ada banyak mitos terkait dengan kehamilan yang perlu diluruskan.
Well, there's a lot of misconceptions about conception. And the main misconception about conception is that it's so easy to get pregnant. We assume fertility, we assume that everybody has a God-given right to have a baby, and it's just not true.
Dr. Grivo mengingatkan ada banyak hal yang harus dipahami perempuan yang ingin hamil pada usia yang tidak lagi muda. Pertama, berat tidak mempengaruhi kesuburan. Keliru. Satu di antara empat perempuan yang tidak subur kelebihan berat badan. Bila indeks massa tubuh jauh dari ideal, perempuan akan sulit berovulasi. Kedua, mengangkat kaki ke atas setelah hubungan intim meningkatkan peluang kehamilan. Ini pemahaman salah. Setelah sperma keluar, sperma langsung menemui nasibnya, membuahi atau gagal membuahi sel telur. Ketiga, makanan berlemak bermanfaat untuk kehamilan. Ini juga salah. Ada lemak buruk dan ada lemak baik. Keempat, Anda perlu berhubungan intim setiap hari untuk bisa hamil. Keliru. Berhubungan intim sesering mungkin tidak meningkatkan peluang kehamilan. Pria perlu beristirahat untuk memproduksi sperma, dan perempuan perlu mencapai orgasme untuk bisa membantu menarik sperma masuk ke leher rahim dan mendekati sel telur. Kelima, rokok, alkohol, dan narkoba tidak mempengaruhi kesuburan. Ini salah besar. Rokok bisa mempercepat menopause. Alkohol merusak hati, dan hati yang rusak mengganggu keseimbangan hormon. Narkoba merusak sperma dan sistem reproduksi perempuan. Arif Budiman, VOA Washington.
Pada tanggal 28 Juni 1914, Franz Ferdinand dan istrinya Sophie ditembak di Sarajevo, Bosnia oleh seorang nasionalis Serbia. Franz Ferdinand adalah keponakan dari Raja Franz Joseph dan penerus tahta Kerajaan Austria-Hungaria. Franz dan Sophie melakukan perjalanan ke Sarajevo dalam mobil terbuka dan dijaga sedikit pengawal. Seorang nasionalis Serbia mencoba melempar bom ke mobil, namun hanya melukai seorang petugas dan beberapa penonton. Siang harinya, dalam perjalanan berikutnya untuk mengunjungi seorang petugas yang terluka, iring-iringan Ferdinand mengambil jalan yang salah. Pada saat yang sama, Gavrilo Princip dari Serbia, 19 tahun, sedang berada di daerah tersebut, langsung menembak Franz Ferdinand dan Sophie. Mereka meninggal sejam berikutnya, sementara Princip diringkus oleh penonton iring-iringan yang marah. Penembakan ini mengakibatkan dimulainya Perang Dunia Pertama.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Orang yang pulih dari stroke sering menghadapi serangkaian konsekuensi besar. Memerlukan berbulan-bulan terapi fisik agar mereka bisa menggunakan anggota tubuh dan mulai bisa merasakan sentuhan. Itu sebabnya mengapa prototip tangan buatan dibuat untuk membantu penderita merasakan dingin atau panas dan membedakan bahan-bahan berbeda seperti kaca atau kardus. Selengkapnya disampaikan Madeoni dalam Sains dan Kesehatan.
Sarung tangan ini bisa menjadi alat penting dalam rehabilitasi pasien stroke. Alat ini adalah aplikasi teknologi haptik yang menggunakan stimulasi mekanik atau elektrik untuk memberi sensasi sentuhan panas dan dingin, lembut dan kasar kepada otak. Morgan Innovation, perusahaan teknologi Inggris, membuat alat ini bekerjasama dengan periset dari University of Southampton.
The user sees it on a screen and knows what they're picking up, and then their brain retrains.
Pengguna melihatnya di layar dan mengetahui apa yang mereka pungut, dan kemudian otak mereka dilatih kembali untuk merasakan. Jadi mereka merasa secara berbeda, mereka melatih kembali saluran-saluran saraf mereka.
In all the pads on the fingers, she would be pressing and you could feel the cold.
Pada semua bantalan di jari, dia akan menekan dan Anda merasakan dinginnya masuk atau panasnya, dan kemudian Anda merasa gelas meskipun tidak menyentuh gelas. Dan kemudian Anda merasakan kardus. Rasanya aneh sekali, tetapi terbayang oleh saya rasanya sangat menyenangkan.
Para periset yakin alat haptik ini akan lebih penting lagi karena pasien-pasien stroke sering tidak mendapat fisioterapi yang mereka perlukan.
Trying to do is to actually allow people to work within their home, give them stimulation.
Jadi yang diupayakan alat ini adalah memungkinkan orang untuk berusaha sendiri di rumah mereka, memberi simulasi dan juga untuk teknisi fisioterapi memantau mereka dari jauh untuk melihat siapa yang berlatih fisioterapi dan siapa yang tidak.
Jenis lain dari sarung tangan ini juga dipamerkan di Brain Convention, di mana para pembuatnya dari seluruh dunia berbagi teknologi baru yang bisa membantu pemulihan setelah cedera otak. Virtual reality atau VR termasuk di antara alat-alat inovatif ini berkat industri games atau permainan yang menginvestasikan jutaan dolar mengembangkan teknologi ini. Headset VR ini menunjukkan sejumlah program yang dikembangkan untuk membantu pasien pulih dari cedera saraf punggung. Alat VibraMove bergantung pada getaran dan stimulasi mekanik. Alat ini memicu pesan antara otak dan tubuh.
There is some activity coming from the brain to the muscle.
Ada sedikit aktivitas berasal dari otak ke otot, ke semua kontraksi otot untuk melakukan gerakan. Tapi ada juga informasi dari otot ke otak untuk menjelaskan kepada otak jenis gerakan apa yang dilakukan, kisaran gerakan, arah gerakan, dan lain sebagainya. Melalui stimulasi mekanik ini, kita mampu menanggapi informasi rangsangan stimuli ini meskipun kita tidak bergerak.
Peralatan ini sudah membantu pasien di seluruh dunia merangsang saraf perasa dan membantu harapan pasien untuk pulih seperti sedia kala.
Apartemen Parkview Gardens merupakan sebuah perumahan swasta di Riverdale, Maryland, yang terletak sekitar 30 menit berkendaraan dari Washington, D.C. Bagi kebanyakan penghuninya, tempat ini lebih dari sekadar tempat tinggal. Apartemen ini adalah tempat berlindung pertama yang aman bagi mereka dalam beberapa tahun dan merupakan batu loncatan untuk kehidupan mereka yang baru. Jun So mengunjungi Parkview Gardens dan bertemu dengan sejumlah warga dari negara-negara yang sedang bermasalah di seluruh dunia. Selengkapnya disampaikan Eva Masreva dalam Amerika Kini.
I am from Nepal.
I'm from Nigeria.
Pendengar, inilah suasana pagi di Parkview Gardens Apartment di Riverdale, Maryland. Lebih dari 600 apartemen di kompleks yang luas ini disewa oleh para pengungsi yang melarikan diri dari perang, konflik, dan penganiayaan di seluruh dunia. Zabihullah Zakir datang dari Afghanistan bersama istrinya tahun lalu. Ia bekerja untuk USAID di Afghanistan.
The security situation of Afghanistan, it's not too good, especially for like us.
Zakir mengatakan situasi keamanan di Afghanistan tidak terlalu baik, khususnya bagi mereka yang bekerja untuk Amerika atau untuk tentara Amerika. Hidup kami di sana penuh bahaya. Kami mengajukan visa imigran khusus dan kemudian kami datang ke sini. Zahir kini bekerja di bagian ekspedisi sebuah perusahaan percetakan. Lain Zahir, lain lagi Ma'an Acino. Ia berasal dari Irak dan keluarganya telah menghabiskan waktu selama 10 tahun di sebuah kamp pengungsi di Yordania sebelum memperoleh visa masuk ke Amerika.
Because my country no good, you see the my country ISIS the problem.
Al-Wacino tiba di Parkview Gardens 4 tahun lalu dengan bantuan sebuah badan yang mengurus pemukiman pengungsi.
It never occurred to me to look for a reason not to help them.
David Mendick yang mengelola Parkview Gardens mengatakan 30 tahun lalu sebuah kelompok kemanusiaan yang bekerja bagi pemerintah Amerika memintanya untuk mencari tempat tinggal bagi orang yang melarikan diri dari konflik atau persekusi.
And they came to me back then and ever since.
Sejak saat itu mereka selalu datang pada saya, ujar David. Mereka berupaya mendapatkan rumah di tempat-tempat lain dan saya berupaya membantu dan mendorong pemilik apartemen lain untuk menjadikan apartemen mereka sebagai kediaman para pengungsi. Tapi tidak ada seorang pun yang bersedia melakukannya. Jadi kami yang melakukannya. Bantuan yang diberikan David Mendick meluas dengan membantu mencarikan pekerjaan bagi mereka. Manager properti Zemi Zaibu adalah salah seorang di antaranya. Ia melarikan diri dari perang di Kosovo 18 tahun lalu.
When they first come, they all seem lost.
Zemi mengatakan ketika mereka baru pertama kali tiba, mereka semua kelihatan bingung. Bagi saya dengan mudah bisa mengatakan, coba rasakan kenyamanan dengan situasi yang baru ini, karena saya juga pernah berada dalam posisi Anda. Para pengungsi di apartemen ini bisa belajar bahasa Inggris secara gratis di unit yang disumbangkan oleh kelompok-kelompok derma.
I get to see all these different people. It's a shame that they...
Saya bisa bertemu dengan orang yang berbeda-beda, ujar Sharif Ali Shafi. Menyedihkan melihat mereka tiba di sini dengan cara seperti itu. Tapi saya kira ketika melihat mereka berada di sini dengan warna kulit dan bahasa berbeda, aroma masakan di apartemen yang berbeda-beda, ini jadinya tampak indah. Saya melihat anak-anak kecil bermain. Ini luar biasa. Apapun tantangan yang dihadapi, sebagian besar pengungsi optimis. Mukti Raj Gurung yang dilahirkan di Bhutan dan menghabiskan hampir 20 tahun di kamp pengungsi di Nepal mengatakan,
"This country gave a lot to us.
Amerika telah memberi begitu banyak hal pada saya. Kini saya menjajaki cara baru untuk memperjuangkan kehidupan baru bagi saya dan keluarga, supaya bisa berbaur dengan masyarakat dan menyumbangkan yang terbaik bagi negara ini." Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
Transformers menguasai box office Amerika Serikat, tapi penghasilan di Tiongkok jauh lebih besar. Vina Moptadi menyampaikan selengkapnya dalam info film.
Without leaders, chaos reigns. Two worlds colliding. You're all that stand in its way.
And now the greatest mission of them all. To turn the tide of human history.
Film baru Transformers The Last Night arahan Michael Bay dengan mudah merajai box office di Amerika dengan penjualan tiket sekitar 43,5 juta dolar akhir pekan kemarin.
I'm not leaving you.
Namun film produksi Paramount Pictures itu, yang kelima dari serial Transformers, lebih sukses di Tiongkok, di mana film itu dibuka dengan penghasilan 123,4 juta dolar. Wonder Woman dan Cars 3 imbang di posisi kedua dengan penghasilan 25,2 juta dolar. Hampir sebulan setelah diputar, Wonder Woman terus menarik minat penonton. Dalam 4 minggu saja, film superhero itu telah melampaui pemasukan 300 juta dolar di Amerika.
Watch and learn, bae.
Oh, crush. I have to tell you something, bae. I've been dating this girl. She's white.
A white girl?
Hey, you can't look like you and yell white girl.
It's okay. We hate terrorists.
Meskipun diputar terbatas, komedi romantis Kumail Nanjiani berjudul The Big Sick memperoleh penghasilan rata-rata per bioskop terbesar tahun ini. Film itu diputar di 5 teater yang masing-masing menghasilkan sekitar $87,000.
John Legend membatalkan 2 konsernya baru-baru ini karena kondisi kesehatannya. Meski demikian, ia ambisius akan bisa segera melanjutkan konser keliling Amerikanya dan bahkan di luar negeri. Lebih jauh Arif Budiman dalam info musik.
Konser John Legend di Maryland dan New Jersey akan dijadwal ulang. Melalui media sosial, ia mengatakan ia memohon maaf kepada para penggemarnya dan berjanji akan tampil untuk mereka segera. Pembatalan konser yang sedianya berlangsung pekan lalu ini terjadi tidak lama setelah kemenangannya di ajang bergengsi Tony. Sebagai informasi saja, dengan segudang prestasi dan penghargaan, Legend kini hanya perlu merebut penghargaan Emmy untuk bisa meraih predikat pemegang EGOT. Emmy, Golden Globe, Oscar, dan Tony, yakni 4 penghargaan bergengsi dunia hiburan. Sejauh ini hanya 12 penghibur dunia yang pernah meraih prestasi itu. Konser keliling yang diberi nama Darkness and Light ini akan merambah keluar Amerika Serikat mulai September mendatang. Namun hingga saat ini, belum ada jadwal resmi di mana dan kapan itu akan dimulai. Arif Budiman, VOA Washington.
Pendengar, tuntas sudah siaran malam VOA Washington. Kita akan bertemu lagi dalam siaran besok mulai pukul 5 pagi. Saya Utami Husin beserta seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington.
I don't wanna think about it. I want you to love me now.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.